эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні АГП Анатолі Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намеру арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесці прадаецца бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
В эфиры «Свобода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Кандыдат прэзідэнта США Барак Абама выступіў з прамовай аб сваіх поглядах на замежную палітыку. Напярэдадні ён паабяцаў вывесці большасць амерыканскіх войскаў з Іраку да сярэдзіны 2010 году. Абама лічыць, што вайсковая прысутнасць США ў Афганістане мусіць быць павялічаная. Са знешнепалітычнай прамовай выступіў і рэспубліканскі кандыдат у прэзідэнты США Джон Маккейн. У прамове ён паабяцаў злавіць кіраўніка Аль-Каіды Усаму бен Ладена і аддаць яго пад суд. Маккейн сказаў, што ведае, як выйграваць войны, і заявіў, што стратэгія павышэння вайсковай прысутнасці ў Іраку мусіць быць ужытая і ў Афганістане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што амерыканскія планы антыракетнага шчыта ў цэнтральнай Еўропе падрываюць дамовы аб еўрапейскай бяспецы апошніх 10 годзяў. Упершыню стаў даступны публічнасці відэазапіс допыту вязня турмы ў Гуантанама. Відэа выставілі ў інтэрнэце адвакаты падазраванага канадскага грамадзяніна Умара Хадра. Яго абвінавачваюць у забойстве амерыканскага вайскоўца ў Афганістане ў 2002 годзе. На відэа ён плача і паказвае раны ад катаванняў. Судан адхіліў абвінавачванні прэзідэнта краіны Умара Аль-Башыра ў генацыдзе, ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, выстаўленыя міжнародным крымінальным судом. Галоўны пракурор суду ў панядзелак заклікаў выдаць ордэр на арышт Башыра, які назваў абвінавачванні хлуснёй. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што амерыканскія планы антыракетнага шчыта падрываюць дамовы аб еўрапейскай бяспецы апошніх 10 годзяў. Ён асудзіў блёкавую ментальнасць часоў халоднай вайны і заклікаў перагледзець усю архітэктуру еўрапейскай бяспекі. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер заявіў, што недаўнія палёты расійскай вайсковай авіяцыі на тэрыторыі Грузіі ставяць пад сумнеў ролю Расіі як міратворцы і пасярэдніка паміж Грузіяй і яе сепаратысцкімі рэгіёнамі.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сёння ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэння участкаў для галасавання. Гэтая працэдура павінна скончыцца не пазней за 26 ліпеня. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лозовик сказал в «Свободе», что у склад округовых комиссий уключили 38 человек, якія належать до оппозиционных политических партий.
У склад округовых выборчих комиссий увайшло 1430 громадян. Сярод их представники политических партий складают 10,6% альбо 151 человек. З усіх заявак, якія падалі палітычныя партыі, 40,7% уключаны ў склад акруговых выбарчых камісій. Мы не любім карыстацца такімі тэрмінамі, як апазіцыйная партыя ці праўрадавая партыя, але ж нам пастаянна задаюць такія пытанні, каб канкрэтызаваць, колькі якіх прадстаўнікоў. Я магу удакладніць, што сярод членаў акруговых выбарчых камісій 38 прадстаўнікоў апазіцыйных партый, што складае 32,2% ад усіх представленных ими заявок. От інших партий включено 113 членов, и заявка выконана на 44,7%.
Найбольш сябра округовых комиссий має Коммунистичная партия Беларуси, якая подтримала Александра Лукашенко 58 человек, Либерал-демократы отримали 19 мест, Объединенная громадянская партия 17. Акрамя таго, у камісіі ўключаны 4 прадстаўнікі грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэння». Усяго до позиції округової комісії увійшли 42 чоловіки. Сябра партії БНФ, один з основальників незареєстрованого руху за свободу, Юрась Міляшкевич, обрано округову комісію у Мінську. Інших представників опозиції у цій комісії нема. Цікавлюся, як спадар Міляшкевич збирається контролювати відповідність діянням комісії виборчому законодавству.
Ще раз кажу, я поки що тяжко уявляю, як можна оборонити, наприклад, закон у випадку, коли я буду єдиним представником демократичних сил в цій комісії. Тому що я маю досвід проведення кампанії, коли у нас у округовій комісії був свій сябр партії, який обороняв наші законні інтереси. Але це не допомогло, на жаль, провести вибори на належному рівні. Тому я лічу, що коли у складі округових комісій буде по одному представнику, нам потрібно у будь-якому випадку широке представництво демократичних сил у участкових комісіях. Інакше стандарти виборів будуть вельми низькі. Я думаю, що навіть пройдуть по сценарію, який був у 2004-му і раніше.
Сябром округової комісії, активістом партії БНФ Юрасем Міляшкевичем гутарив Володимир Глот. Опозиційні партії протягують активну удзел у виборчій кампанії, нягледзячи на, як вони лічать, яє непразрыстий характер і несприяльну атмосферу у громадстві, викликаною репресіями після вибуху 4 липня. При гэтым опозиційні лідери покидають за собою право на байкот вибору, коли ситуація стане горшей. Протягує Валер Каліновський.
Лідери об'єднаних демократичних сил стримано оцінюють рішення облвиконкамів, які допустили в округової виборчої комісії кілька десятків їх представників. Ігор Шинкарик, який відказує за організаційні проблеми уділу об'єднаної громадянської партії у виборах, лічить, що обмежуване включення активістів опозиції у округової комісії нічого не вирішає, бо у часі голосування вони будуть у меншості у пропорції 1-15.
Лічу, що це от костка кинута така, от наче вам от подавитися. Щоб ми вас наших включили там 10 чоловік, ну і все.
Виконавця обов'язка у старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович меркує, що білоруським уладам треба поміняти свій імідж у світі. Серед заходів, скерованих на гета, відставка Віктора Шеймана і заяви про ровні умови виборчої кампанії. Але гета не міняє сутності режиму, меркує спадар Лявкович.
Звісно, ми будемо скористовувати любі можливості, але ми заставляємо за собою все-таки ще право прийняти кінчаткове рішення. Так, ми удільничаємо у цій політичній кампанії, у цьому процесі. Але, як кажеш, опошнє слово так само з ганами. Ми будемо глядіти, як буде розворачуватися цей процес.
Старшиня партії БНФ Леон Барщевський не виключає можливості бойкоту парламентських виборів.
Бойкот – це зброя, яка стріляє один раз, і коли вже її вистрілить, то треба, щоб ні у кого не викликало сумнення, чому бойкот і як бойкот. Я думаю, що ще ми не на цьому етапі. Я сподіваюся, що, по-перше, визволять невинуватих людей. Але коли влади будуть йти на обострення, на далі, на немотивовані арешти, заполохвані і розсліди, то тоді можна буде цю зброю примінити.
При гэтым спадар Барщевський меркує, що рано робить виснови про ход виборчої кампанії поводлі виніков формування округових виборчих комісій.
Кінчатково буде видно, як буде з вилученням участкової комісії, бо специфікація робиться на участках.
Поводлі Лявона Барщевського, опозиція буде імкнуться накерувати своїх представників во всі участкові комісії, принамсі там, де її кандидати будуть мати шанси на перемогу. На сьогодні ж атмосфери для нормальних виборів нема, меркує спадар Барщевський, але влади ще мають можливість це поправити. Лідер партії комуністів білоруської Сергій Калякін на початку виборчої кампанії позитивними лічить тільки заяви владав, у приватності Олександра Лукашенки, про те, що треба провести вольні вибори без утиску опозиції, з рівними умовами, без уладних списів кандидатів. Але ці заяви залишилися пустими деклараціями, переконаний Сергій Калякін.
Но дел пока никаких нет. Дела и ситуация в республике взаимно обратна. Людей преследуют тех, которые хотят стать депутатами. В связи с взрывом абсолютно без достаточных оснований, на мой взгляд, было задержано 16 человек. Опять же, среди них активисты политических партий, руководители и члены избирательных штабов демократических кандидатов.
Валер Каліновський гутарив з Сергієм Калякіним та іншими лідерами опозиційних партій про те, як вони оцінюють рішення облвиконкамів допустити у округової виборчої комісії кілька десятків представників опозиційних партій. При цьому виборча кампанія почалася на тлі арештів і гвалту. Передвиборча ситуація пугає Пернік. Сьогодні тема дня на нашому сайті свобода.орг. На тему вибору виказуються і слухачі «Свободи».
Лукашенко запустил чародную утку, что будут свободные, справедливые. Ярмошина, как попугай, повторила. І вони розпрацювали вже за усім другі плани, як фінансувати вибори. Поэтому все их будет до выборов зроблено и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не зробят справедливых выборов.
Гэта іншае тэлефанаванне ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ці верыце вы, што выбары ў Беларусі будуць свабоднымі, справядлівымі і празрыстымі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
З виду буде все хорошо, все буде добре. А там ми ж не знаємо, що твориться за ширмою.
Ні одні вибори нігде в світі не були справедливими.
Вряд ли. У нас нічого нету справедливого і прозристого. І вибори будуть подтасовки, все так.
Ні, це тому, що нас завжди вибирають тих, кого вже наметили.
Влади заявляють, будуть. Посмотримо. По опиту прошлих літ, що-то сумніваюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому это они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойдет на прозрыстые выборы. У оппозиции нема той эмоции, какая могла его бентежить. Рушить в его место.
Вероятно, да. У нас же показывают все результаты их.
Думаю, что будут. Я уверен в нашей политике.
Думаю, что нет.
У нас, наверное, ничего такого справедливого и прозрачного нету. Выборы выборами, по справедливости все равно не будет. Что-то где-то все равно делает. Какие-то махинации в этом роде. Люди свое дело делают. Кто-то ж через голову полезет все равно.
Антураж будет, а справедливость сомневаюсь я.
На стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
А пытанне на вуліцах Гомеля пра маючыя адбыцца парламенцкія выбары. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пасля збіцця спецназоўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы 14 ліпеня старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька звярнуўся ў другі менскі шпіталь. Лекары зафіксавалі 5 гематомаў. Палітык звязвае збіццё з тым, што ён быў ініцыятарам акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сёння о 7 раніцы да пад'езду палітыка пад'ехала міліцыя і быў званок у дамафон. Не дачакаўшыся адказу, міліцыянты з'ехалі. Таксама Анатолю Лябедзьку дасталі позву, каб ён прыйшоў сёння ў фінансавую міліцыю. Першую палову дня палітык знаходзіўся дома, бо адчуваў сябе кепска пасля ўчорашняга збіцця. Лябедзька згадаў, што на самым пачатку разгону акцыі 14 ліпеня яго ўзялі ў так званую каробачку. Спецназоўцы кружылі з усіх бакоў.
Мне нават партрэта не было ў руках. Просто не хапіла. Адразу мені просто пачалі збіваць. Чалавек 5-6. Один удар быў нечаканым, моцны, недзе збоку, але ў жывот, і я просто згубіў кантроль у вачах. Мне пацямнела, потым яшчэ некалькі удараў, і мяне збілі з ног на брусчатку, і там уже 4-5 удараў нагамі, калі я ўжо ляжаў. Пасля хтосьці гэта чуў толькі сказаў хваціць, і праз мяне пераступілі. Некалькі калег маіх з партыі мяне паднялі. Спачатку я не мог стаяць, таму што дыханне было забіта. Пачаў адчуваць, што ў грудзях непрыемныя адчуванні. Мае калегі сказалі, што трэба на всякі выпадак абавязкова заехаць у шпіталь.
Анатоль Лябедзька звернувся у другий менский шпиталь.
На счастье, никаких внутренних поломов нема, ничего. Сказал врач, что потребен покой некольки дён. Написал таблетки, какие попить. Ну, у меня на цели 5 гематому, груди, живот и нога.
Политик звязывая это избитё с тем, что как раз был инициатором этой акции солидарности. И он закликал кандидатов за одинного спису по Менску выйти на площу и продемонстрировать свою солидарность с теми, кто теперь у турме. Анатоль Лябедзька кажа, что як потенциал кандидат у депутаты от самого початку кампании отчувая пильную увагу до себе с боку уладов.
Так сказал Анатоль Лябедзька, лидер ГП, нашему корреспонденту Олесю Дашинскому. Я нагадаю, что учора спецназ перешкодил проведению на Кастрычніцкой площади у Менску акции солидарности с затриманами по справе об выбуху у Менску подчас святкования официального дня незалежности. Подчас акции никто не был затриманы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На жаль, з вуснаў некаторых заходніх палітыкаў пастаянна гучаць адкрытыя заклікі да антыканстытуцыйнай змены ўлады ў Беларусі, да насаджэння заходняй мадэлі, гэтак званай дэмакратыі, сказаў прэзідэнт на прыёме выпускнікоў факультэту генеральнага штабу, камандна-штабнога факультэту Ваеннай акадэміі Беларусі і Ваеннай акадэміі Расіі. У ефіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап утварэння участкаў для галасавання. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназоўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні ГП Анатоля Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. Вы на хвалях Радыё Свабода. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна цяпер знаходзіцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Аднаму з іх, актывісту моладзі БНФ Іллю Богдану, сёння споўніўся 21 год. Людзі ў чарзе з перадачамі кажуць паміж сабою, што затрыманых, якіх падазраюць у выбуху, каля 50 чалавек. У следчым упраўленні Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі дакладныя лічбы затрыманых у гэтай справе не называюць. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Сваякі Ігара Корсака паведамілі свабодзе, што ён трое сутак трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага затрымання, але ўчора яму стала кепска і ён спыніў галадоўку. Нагадаем, 6 ліпеня на кватэры Ігара Корсака супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус. Яны знайшлі ў кватэры пакет з балтамі і гумовыя пальчаткі. У ноч на 7 ліпеня Ігара Корсака затрымалі на трое сутак у якасці падазронага ў выбуху падчас святочнага канцэрту. Калі Ігар даведаўся, што следчыя падоўжылі яму тэрміну трымання пад вартай да 10 сутак, ён распачаў галадоўку пратэсту. Жонка Ігара Корсака наведала сёння ізалятар і пакінула на імя кіраўніка ўстановы заяву, каб да Ігара выклікалі медыкаў, гаворыць Вольга Корсак.
Я напісала заяву, прашу пракантраляваць стан здароўя майго мужа, але яны мне ўсе кажуць, што ніхто не галадаў. Тут пры мне паказалі некі журнал лекара, і я кажу, што мог не звяртацца, адкуль я ведаю. Канешна, это ўсё кепска. Яны сказалі, што калі будзе зварот, яны адразу выклікаюць там хуткую, адразу прыходзіць лекар. Цяпер сходзяць, канешна.
Кіраўніцтва партыі БНФ, сваякі, сябры Іллі Богдана перадалі яму перадачу. Так яны віншуюць хлопца з днём народзінаў. Іллю затрымалі 10 ліпеня і паўтара сутак трымалі ў міліцыі Маскоўскага раёну без ежы. Адвакат Іллі Богдана Павел Сапелка падаў скаргу на беспадстаўны арышт і незаконнае ўтрыманне свайго падабароннага. Гаворыць паплечнік Іллі Франак Вячорка.
Такім чынам мы хочам яго падтрымаць, не ведаем, у якіх умовах ён знаходзіцца. Магчыма, яго там дапытваюць, магчыма, яго шантажуюць, але каб ён адчуваў нашу падтрымку, дзеля гэтага мы сёння прыйшлі да сцена Крэсціна. Верым у тое, што тое, у чым яго абвінавачваюць, хлусня. І пасля, калі ён выйдзе на свабоду, будзем разам з ім дамагацца справядлівасці.
У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца яшчэ чацвёра апазіцыянераў: Міраслаў Лазоўскі, Сяжук Чыслаў, Віктар Ляшчынскі і Антон Койпіш. Следчыя не даюць ніякіх звестак наконт колькасці падазраваных у крымінальнай справе. Ад выбуху бомбы пацярпела каля 50 чалавек. Паводле наведнікаў ізалятара, колькасць затрыманых таксама вагаецца каля лічбы 50. Часам да 20 чалавек у чарзе да акенца, дзе прымаюць перадачы, высвятляюць, што іх сваякі праходзяць па адной справе. Вольга Корсак, прыйшоўшы падаць заяву кіраўніку ізалятару, сутыкнулася жанчына, якая прынесла перадачу свайму зяцю.
Мы пачалі размову, таму што стаялі пад дзвярыма. Яна сказала, што ў яе затрымалі зяця, што няма грошай на адваката, таму яна не наймала. Па той самай справе, па выбуху. У яго нейкая судзімасць была. На святах гэтых не быў і таксама затрымалі.
Тым часам міліцыянты працягваюць апытваць жыхароў Менску, ці з'яўляюцца тыя сябрамі радыкальных арганізацый і ці могуць нешта паведаміць на гэты конт пра сваіх суседзяў. У метро міліцыянты спыняюць людзей са смуглявым тварам і чорнымі валасамі і правяраюць у іх рэчы металашукальнікам.
Любоў Лунёва з Менску.
Недалёка ад Вілейскага вадасховішча на высокім беразе маляўнічай сажалкі ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў вязані закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязанцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Працягваем праграму. На Палісі ў мястэчку Моталь за 15 тысячаў даляраў прадаецца бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю, ураджэнца Беларусі Хаіма Вейцмана. Пра продаж дома заявіла некалькі месяцаў таму цяперашняя ўладальніца, пенсіянерка Алена Пташыц. Пакупнікоў пакуль не знайшлося. Тэму працягвае Алена Стровы.
Перший президент Ізраїлю Хаїм Вейцман народився у Мотелі у 1874 році у сім'ї гандляра лісом. Каже, що якраз батьку Хаїма, Езеру Вейцману, і належала ідея гэтай будовлі. Господар хотів, каб хата була високая, просторна. Окрамя будучого ізраїльського президента, у сім'ї росли ще 14 дітей, як і Хаїм, усі вони отримали видатну адукацію у Європі. У 1894 році сім'я Вейцманов з'їхала з Мотеля. Пізніше господар подари у їхньому домі мінялися неодночі. Теперішня уладальниця дому, пенсіонерка Алена Пташец, живе у хаті разом з маті. Дорослі діти Алени роз'їхалися по країні. Ціна, якою називає Алена Пташец, 15 тисяч доларів. Ахвотних набить хату покуль так і не знайшлося, однак Алена не тратить надії і вірить у доброго покупника. Тим більше, що у Мотель опошнім часом приїжджає немало гостей з Ізраїлю.
Якщо буде більше, то я візьму більше. Ой, коли я то сам великий дом. Підтримуємо, піддержуємо. Їдуть екскурсії. Ну, це євреї. Далеко да приїжджають, от за границю, чи що да приходять, да інтересуються.
Тим часом директорка місцевого музею Вольга Муцукевич переконана, держава при жаданні змогла б зробити з гэтага дому сапраўдную цукерку.
Добре було б його купити і створити центр єврейської культури ім'я Вейцмана. Я ще в Мотелі є некілька хат єврейських, можна з десяток набереться. Архітектура в їхній особливая в этих домах завсёды была. У одним их зробить гостиницу, синагогу невеличкую, столовку невеличкую, где они могли бы еврейская кухня ж есть. І це такі ось чудовніші були б куточки відпочинку для тих груп, які приїдуть.
У тим, що дом Вейцманов повинен стати домом-музеєм першого ізраїльського президента, переконаний і керівник Пінської габрейської суполки Йосиф Ліберман.
Звісно, музей треба було б зробити. Хайму Вейцману посвячений, чому б і ні. Якщо б фінанси хтось хоча б виділив на... І плюс реконструкція ж треба, ремонт якийсь робити, теж определені гроші. Де їх взяти? Посольство поки ушло в сторону. У них теж нічого грошей нету. А у мене теж де я що знайду.
Представники мотельської громадськості не впевнені, що у районному бюджеті знайдуться сродки на набуття дома, а тим більше на його реставрацію.
Алена Строва про те, що на Полісі продається батьківська хата першого президента Ізраїлю Хаїма Вейцмана. А зараз на чарзе форум «Свободи» – реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.org. Огляд подрихтували Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Найбільшу цікавість навідників сайту притягнув матеріал про розгон акції солідарності на Кастричинській площі. Навідник, який підписався, був, мабуть, свідка акції, пише.
Чорносотенцев, не глядячи на загад, було не утаймовать. Знову вони пихали, штурхали, хапали за руки, отпускали все ті жартики і самі їм сміялися. Портретами уже усе сортиры обклеили. Ті, отработали бабло? Найвеликшие перлины милицейского гумору. Міжсобку по мобілі розмовляли на нецензурной лаянцы.
І ще один свідка акції, який підписався Могилєвец.
Еду додому у трамваї. Бабуля скардиться. Що наробив Генин Лукашенко? Понакупляли автомобілів і все за його голосують. Шмат хто сміявся. Нехто нехай голосно хихикав. Але справа не у тим. Коли йшла акція протесту, де керовці авто, убачивши, що нема даішників, шмат хто нам сигналів «Живе Білорусь».
Дзяніс з Менску пише про таємнічих провокаторів, які йшли з конвоєваної кальони від початку до кінця і викрикували на адрес удільників акції образи.
До речі, на трьох опошніх здимках гэтыя два мужики – американці. Я їх ведаю, познайомився з ними тыдні три тому у скверы. Яны живуть у Беларусі і любяць Лукашенку.
У дворе одного дома на вулиці Захарова у Менску, поводле рашэння мясцовых уладаў, будаўнікі зносяць гаспадарчы будынак, у якім грамадзяне трымаюць свае рэчы. Пра знос жыхароў не папярэдзілі, многія з'ехалі на дачы, і таму іх маёмасць засталася без нагляду і актыўна раскрадаецца невядомымі. Непадпісаны каментатар піша:
«Ніякае гэта не марадзёрства, а сметнік прыбралі для новай будоўлі. Свабода ператварылася ў свінню, якая капаецца ў розным смецці. Почитайте урэшце ваш статут і чым вам трэба займацца. Гэты артыкул і здымкі не ёсць інфармацыйная вайна за дэмакратыю ў Беларусі на грошы Кангрэсу ЗША.
Адказ рэдакцыі Радыё Свабода.
Абарона правоў чалавека, у тым ліку і такой нібыта драбязы, як права на недатыкальнасць маёмасці, цалкам адпавядае нашай місіі. Жадаем вам ніколі не трапляць у сітуацыю людзей, чыё, як вы кажаце, смецце праз нечую сваволю было раскрадзена.
Гэта быў форум свабоды рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
Народные школы у Скандинавии. Магчымасць і для беларусаў пасля заканчэння школы вызначыцца ў сваіх далейшых планах. Знайсці сваю спецыяльнасць, навучыцца таму, чаму ў сярэдняй школе не вучаць, і адкрыць для сябе свае здольнасці. Досвід беларускі навучання ў такой школе ў Даніі. Парады расповяд пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візыту старшыні рады БНР Іванкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю ў Даніі. Пра ўсё гэта расповяд у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Распачалося вылучэнне кандыдатаў ва участковай выбарчай камісіі. Выказванні слухачоў.
Хочу сказаць пра выбары. Лукашенко запусціла чарадную утку, што будуць свабодна справядлівыя. Ярмошына, як папугай, паўтарыла. Распрацавалі ўжо за ўсім другі план. Па гэтаму ўсё іх будзе да выбараў зроблена і расстаўлена. Не трэба апазіцыі нават блізка лезці на гэты выбары. Яны ніколі не зробяць справядлівых выбараў.
Выборы повинны пройти демократично и только с 8 раницы до 22:01 вечера. Попереднего голосования не повинно быть. И ездить с скринкой потребно заборонить. На каждом участку выборщим повинен присутничать при подлику голосов с правом проверки представник каждого, метавита каждого депутата.
Вертикальщики не предоставили оппозиции работу своим представителям во всех избирательных комиссиях. Снова осуществляется нарушение конституционных прав и свобод властями и их представительствами граждан Беларуси.
Слухачы Радыё Свабода таксама працягваюць выказвацца на тэму выбуху, які адбыўся ў Менску 4 ліпеня.
Мне кажется, что те люди, которые объявили информационную войну в Беларусь, те и сделали вот этот теракт. Почему? Потому что не получилось у них. Что уже только на эту Беларусь не говорили, на белорусский народ многострадальный. Оплевывали, оскорбляли, не получилось. Так вот решили вот таким способом нажать на Беларусь.
На ворот и шапка горит. Все сбегайся в вашу студию. Оправдывается перед народом. Да никогда в жизни не оправдайтесь. Никогда. То, что вы натворили за 18 лет, никогда вам пощады не будет. Ваша оппозиция сделала это. Она запугала президента. Они хотели его подорвать, но не удалось, потому что охрана была. Так давайте народ подорвем.
Выказванне каментуе старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Яны заўсёды шукаюць ворагаў, яны па-другому мысліць не ўмеюць, а ворагаў шукаюць менавіта там, дзе паказваем беларускае тэлебачанне. Я думаю, канешне, што за выбухам стаяць пробізнесаўскія расійскія сілы, якія не могуць ажыццявіць пакуль канчаткова тых мэтаў, якія яны паставілі сабе. І там трэба шукаць канцы гэтых выбухаў, а не, безумоўна, не сярод нармальных беларусаў. Звычайнае ўздзеянне БТшнай прапаганды, якое на пажылых людзей, на жаль, яшчэ вельмі моцнае, мне іх проста шкада.
Нагадаю, што з ізалятара КДБ вызваленыя тры актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў дачыненні да выбуху. За кратамі застаюцца яшчэ некалькі чалавек. Працягваем праграму.
Тема про зброя оборонного, а не наступального гатунку. Наши влады кричат, шукают некого ратунку. Все может быть в военной карусели. На вот что ставить про у Калининграда, тебе на Беларуси. Поставьте свое про у наших сябров на Кубе, чи Венесуэле. И будет для нас ровный военный баланс. Будет згода, сказал слухач свободы.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и свете. Мы так само чекаем в отгуку на працу «Радио Свобода».
Это были звонки на «Свободу», огляд подрыхтовала Галина Абакунчик.
В эфире «Свобода». У Менску 22:30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня в Беларуси. Александр Лукашенко призначил Юрия Жадобина, який дагэтуль был старшинем Комитету державной безпеки, державным сократаром Рады безпеки. Новым керовником президентской администрации стал Владимир Макей. Керовник Беларуси заявил, что Захад не покидает намеров организовать переворот у Беларуси. У склада круговых комиссий уключены 42 активиста оппозиционных политических партий и громадских объединений. От сегодняшнего дня у выборчей кампании начинается новый этап – утворение участков для голосования. После сбития спецназовцами подчас акции на Кастрычницкой площади лекари зафиксовали у старшини АГП Анатолия Лябецки 5 гематомов. У изоляторе часового утримания на улице Окрестина находятся семеро былых и теперешних демократичных активистов, яких затримали по справе о выбуху у Менску подчас святкования официального дня незалежности. Российский громадянин Сергей Бялунин затриманы 9 липеня поводле подозрения у дотычности до выбуху 4 липеня, вызволены с-под варты. В эфире «Свобода». На чарзе «Международные новины». Кандидат президента США Барак Обама выступил с промовой об своих поглядах на замежную политику. Напередодні он пообещал вывести большесть американских войск из Ираку до середины 2010 года. Обама лечит, что войсковая присутность США в Афганистане мусить быть повеличенная. Со внешнеполитичной промовой выступил и республиканский кандидат президента США Джон Маккейн. У промови он пообещал зловить керовника Аль-Каиды Усаму Бен Ладена и отдать его под суд. Маккейн сказал, что ведая, как выигрывать войны, и заявил, что стратегия повышения войсковой присутности в Ираку мусит быть ужита и в Афганистане. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что американские планы антиракетного щита в Центральной Европе подрывают домовы об европейской безпеце опошних 10 годов. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер заявил, что недавние полеты российской войсковой авиации над территорией Грузии ставят под сумнев роль России как миротворца и посередника помеж Грузией и ее сепаратистскими регионами. Россия твердит, что ее самолеты летали над Повденной Осетией, как продухилить махчимые напады грузинского боку. На знак протесту Грузия откликала своего посла из Москвы. Сегодня у Грузии начались международные войсковые маневры с уделом тысячи американских войсковцев. В маневрах под названием «Мгненный отказ 2008» берут так само удел 600 грузинских войсковцев, а так само представники Армении, Азербайджану и Украины. Президент США Джордж Буш закликал Конгресс принять неоткладные заходы для стабилизации ипотечного и финансового рынков.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин «Белорусское замежжа». Тема «Махчимости навучания белорусов у Дании». Але перш «Подорожжи свободы». Про местечко Вязынь Вялейского района рассказывает Змитер Бартосик. Гэтая передача не в забаве, одразу после обвестки.
Не только того свету, что в окне, это правда. Але правда и то, что свет не только недзе далеко. Тому на пытанне кинофестиваль, Каны, Венеция, Карловы Вары. И я уже другий год запар отказываю. Глубокая магнификат. Сбираю вализу и еду глядеть кино.
Диплом гран-при присуждается фильму...
Фестивальная местечка глубокая у новом подорожье свободы.
Гэтую перадачу слухайте ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказвае Змітер Бартосік.
Калі пад'язджаеш да мястэчка Вязань, дык на мосце праз раку Іллю міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз Вязань в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай больше тут нічого нет. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занято было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё это развалілася. Ну, тепер закрыта, охрана там стаіць. Ну, потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать все. Все разграбили. Руководители их начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То правда, то и правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздоўж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар-плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі Бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маёй сваці, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца пришла 253 тысячи. На прожитие только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот этой вёскай выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я еще жизнь работала, ни отпусков не видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Карайте, люди вашего веку чекают пенсии, как манны небес.
О, и я чекаю теперь.
Я до гэтае пары дзівлюся з наших працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны. І ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот, чэсна скажу, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел, а я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка, И вы видите язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас уже лодку. А у меня еще натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да, это дополнительно у нас у вязани было чаи. А? Мясо, молочное направление, плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров траву.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про містечко В'язень Вялейського району.
Ладную частку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам: «Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло». Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарыня Раиса працавала директоркой вязанской школы. Мы стоим на березе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у нескольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну як вишни. Столько ягод, ну уще виды ягод. И журавины, и мама таки смешный кисель. Варила завсёды журавін, што ножом рэзак такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А теперь приезжаем сюда, як на свято.
Слезы льются.
И мужики нават. И все ж самое лепшее, вы ж сами ведаете, что все у юнацтве, ну, заўсёды самое шчымлівое, самое радостное, самое светлое. И часто, может, вот и первое ж каханне, мы ж улюблялися в этой вёсцы. А хлопцов было, девчата, прыгожие такие. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Mm-hmm. Ну, вельми у нас спевали добро и пригожи девчата. И вот теперь, как приезжаем на сустречу, мы завсёды вспоминаем все песни. Перепяем, перетанцуем, баянисты приезжают. У нас настолько весело тут завсёды. Душой отпочиваешь.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будем мой внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год, значит, за год они программы повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучи наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей.
Самая старая жыхарка Вязані Ядвіга Палачанская жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасом.
Которые были комсомольцы, самые такие атеисты при советской власти, это были все ВСД.
При фашистах?
Да, все ВСД. А мы потерпели, наша моя семья вообще. Была революция, потерпели, батька потерпел тоже, вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. 2 братья пропали, застрелили.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацька.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас будуць?
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб все добра было, каб яго апяць вызвалі на 4-ты гэты.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А чаго налезем сюды? Дзяцей ўзялі. Напоили, Это они добро сделали. Один утек в Америку, а другие я другого посадили. Чтоб мы еще 5 годов получили.
А вам не шкода козули на эти 5 годов сидеть?
Требовал у меня лечить. Ректором шутим он был. И все равно было от них повесить.
Так.
Как немцы вешали. Так, как это Хусейна повесили.
Скажу щиро, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязань Вялейскага району расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём КДБ прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага камітэту памежных войскаў. Склад акруговых выбарчых камісій уключаныя 42 актывісты апазіцыйных палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецкі 5 гематомаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтейшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды і рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах, але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании, ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что значит в лесе, в вёсце?
Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Мінску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
В принципе, я доведалась про Галину. Я нам, кольки годов, 5, ну, не, 6, напевно, годов тому, когда я еще училась в Беларуси, я нам не рассказала, что есть такая махчимость. У ей были сябры, которые ездили в Данию, и они отримали школу, чтобы поехать в эту фольгехорскую. Ну, в принципе, я не ведала, куда они ездили, я только ведала, что есть такая махчимость. Тому я начала шукать этой школы и написала имейл, некоторым, и вот одна из школ, которая называлась АСК, фольгехорскула, и они запросили меня.
Народные школы называют чисто скандинавским вынаходництвом. Система народных школ, придуманная в 19-м стагодзе датским епископом, философом и поэтом Миколаем Грундвиком, была революционной для своего часу, настолько свободной и демократичной.
Ось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп пра па фатаграфаванню, мы рабілі кіно, у нас быў хор, розныя рэчы, мы таксама гульні гулялі, і як бы для мяне самае важнае ў гэтай школе было тое, што я ў першы раз пачула пра дэмакратыю і паглядзела, што гэта такое. Бо ў школе нам як бы самы галоўны прынцып у школе быў тое, што мы павінны былі рабіць тое, што хацелі.
У народных школах можна вывучаць што заўгодна, ад сур'ёзных прадметаў філасофіі, міжнароднага права, лінгвістыкі да разнастайных курсаў па інтарэсам. Розныя формы актыўнай творчай працы, рамёствы, йога, кіраванне, спорт, да гэтага досвед жыцця на прыродзе, вандроўкі з начоўкамі на адкрытым паветры ў любую пару году, рыбацтва, паляванне, альпінізм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы.
Так, такія больш крэатыўныя прадметы былі ў нас. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы фатаграфавалі то, што хацелі. Свабода было дастаткова шмат.
Народныя школы мелі моцны ўплыў на фармаванне дэмакратычнага грамадства ў Скандынавіі. Кажуць, што менавіта народныя школы зрабілі паўночных еўрапейцаў такімі, якія яны ёсць.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская мова, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць вот гэтая сітуацыя беларуса?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвед як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Чаму? Мацнейшыя за таго, што такі досвед, так?
Да. Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць.
А вам самой цяжка было пераадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкія такія рэчы?
Ай, напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я чуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Вось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце, кажыце сваю думку. Не істотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Алена цяпер на трэцім курсе. Вучыцца яна пачала яшчэ ў той час, калі вышэйшая адукацыя ў Даніі і для беларусаў была бясплатная. Ад мінулага году дзейны новы закон, паводле якога жыхары не еўразвязу ўжо не маюць права бясплатна вучыцца ў любым дацкім ВНУ. Так што цяпер такім студэнтам, як і для вучобы, да прыкладу, ў ЗША, даводзіцца шукаць стыпендыю, якая б пакрывала хаця часткова аплату за навучанне. У тым жа часе можа быць і іншы падыход – не арыентавацца на стыпендыю. Гэта краіць Галіна Яшчанка, якая сёлета закончыла Капенгагенскую бізнес-школу.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было. И вогуле я бы сказала, что всем сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведайте, стипендия зараз меньше становится, это раз. Другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два. И это не значит, что человек не может учиться за межой, коли не мая стипендию.
Ну а Алена Ковальчук, якая мая стипендию, кажа, што і ў такім выпадку ўсё адно студэнты імкнуцца працаваць і самастойна забяспечваць сябе.
Больше студентов працую все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании то, что треба платить податки. И податки достатково высокие. 40% як мінімум, треба дати державі. І за стипендію так само треба платити податок.
Датская система адукации скированная найперше на самостойность студентов. И полову предметов, кажа Алена, яны обираюць сами. А наведывание занятков не абавязковае.
Вялікая ўвага надзяляецца самастойнай працы і працы ў групах. Мы атрымліваем некія заданні, праекты і ўжо павінны працаваць над імі самастойна. Мы павінны планаваць свой дзень і працу ў групах самастойна.
А это вот цяжка? Часам кажуць студэнты, што ёсць праблемы.
Я таксама думаю, што гэта дастаткова цяжка. І асабліва таму, што мы прызвычаліся, што нам кажуць, што і як рабіць. Тут, в принципе, нам кажуть, что робить, але як нам ніхто не каже.
А як ви переодолювали ось цю проблему?
В принципі, нам вже дають читати достатково шмат. І студенти з раніці приходять у бібліотеку. Коли нам треба працювати у групах, то ми один одного мотивуємо, один одного організовуємо.
Одна з причин, чому білорусам варто зацікавитися вищою адукацією у Данії – престиж і признання у світі датських дипломів.
Скажу наконт того, чому яны признаюцца, чому нас вучаць там. Не толькі нам даюць шмат тэорыі, але самае галоўнае, што нас вучаць крытыкаваць праць гэтай тэорыі і навуковы матэрыял. І таксама, што як у дзіцячым садку ці ў універсітэце, выкладчыкі ніколі не кажуць нам «не» ці «неправільна». Яны заўсёды захвочваюць дыскусіі і паважліва ставяцца да думкі кожнага.
Адсюль і якасць адукацыі. Ну і яшчэ пра тое, чаму беларусам варта прыязджаць у Данію.
Мне здаецца, Данія – адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досвіду пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Тому што ў Данії гэта як бы яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школі, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна як бы, мне здаецца, экстрім такі ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. А мне здаецца, беларусам не хапае гэтага, таму такі прыжок з недэмакратычнай краіны ў вельмі экстрэмальную дэмакратычную краіну. Гэта было б вельмі карысна для любога маладога чалавека.
І вось рашэнне дапамагаць іншым беларусам зарантавацца ў дацкай адукацыі ў жыцці краіны. Гэта была адна з прычынаў стварэння беларускай асацыяцыі ў Даніі невялікай нефармальнай суполкі. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі, і, як слухачам ужо і памятаюць, плануе вяртацца ў Беларусь. Так вось, з яе ўсё пачыналася.
Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала, колькі гадоў, 3-2 гады таму. Яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першую суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагене. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні, удзельнічаць у іхніх вэкшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуке. Дарэчы, гэта дарослая пасля Івонкі Сурвілы наведванне. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай еўрапейскага звязу і моладзь захоча прыязджаць у Данію, вельмі важна мець нейкія кантакты ці ведаць, да каго звярнуцца. Таму што тут мала беларусаў, і як бы мы практычна першыя, хто пачалі неяк гуртавацца. Ці беларусы, так сказаць, давучыліся, адказалі адразу.
Форум Беларускай асацыяцыі ў Даніі на Фейсбуке нядаўна стварыўся, але ўжо ёсць новыя людзі, якія далучыліся, і Алена кажа, што далучацца могуць усе і з Беларусі, тыя, каму гэта цікава.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти ці усі інформації можна по імейлі переслати, тому що усе в інтернеті можна знайти.
Так каже Аліна Кавальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Аліни про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск падрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, «Білоруське заміжжя», національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд.